sākšu ar to, ka mums laikam ir vajadzīga neliela atruna, lai radio klausītāji saprastu, kāpēc mēs viens otru uzrunājam uz tu. Mēs jau esam pazīstami, man šķiet, vairāk jau nekā 30 gadus. Tā kā mums ir visas tiesības vienam otru uzrunāt uz tu. Sākšu ar tādu vispārīgu jautājumu, kas tev ir 4. Mājas un vai tu klāji baltu galdautu mājās?
4. Mājas man ir atmiņa par 17-gadīgu jaunieti, kuram tajā laikā varbūt nebija daudz vēl apjēgas, bet es domāju, ka tas 94. Mājas man bija tieši tas impulss, kāpēc es pēc tam pirmkārt aizgāju žurnalistikā, nu tādā apzinātā jau ceļā, un kāpēc es no viņas līdz pat šim laikam neesmu aizgājis projām. Balto galdautu neklāju, nē. Man tādas ārējās izdarības, tas kaut kā es organiski to nejūtu, lai es pats ar sevi būtu tādā ceremonālā noskaņā.
Šis te 4. Mājas, pārfrāzējot tos klasiķus, ir stāsts par baltu galdautu vai par sirdsapziņu šobrīd mūsu sabiedrībā?
Es domāju, ka nav vienas tādas sirdsapziņas, un stāsts ir par viskaut ko. Stāsts ir par to, ka, protams, kad ir jāatzīmē fakts, bet, ja mēs droši vien nonāksim līdz 4. Maija Republikas filmai arī, es nevaru izdomāt neko labāk, kā formulējumu, kas tur skanēja, kad brīvība un demokrātija jums tiek dota kā iespēja. Tad 4. Maijas Latvijā visiem viņas pilsoņiem un iedzīvotājiem ir iespēja. Vai ar galdautiem, vai ar sirdsapziņām, vai ar krekliem, vai bez krekliem, vai vēl kaut ko. Un diemžēl, nu tā ir cilvēka daba, protams, realitāte, nu iespējas cilvēki izmanto ļoti dažādi. Vai neizmanto vispār nekā. Un peld pa straumi un neko neizmanto. Un es domāju, ka tas stāsts turpinās līdz pat šim brīdim.
Tieši turpinot par tavu dokumentālo filmu, 4. Maija Republika pirmizrāde bija, nu, te pirms 9 gadiem, 14. gada 11. novembris. Nav pienācis laiks filmēt jau jaunu 4. Maija Republika 2.
Nu, jā, ļoti iespējams, ka ir vienāds laiks. Nu, cita lieta, kad es varbūt tai posmā man tur bija viens mirklis, kad es nebiju nekur medijos, un tad pēc tam bija nākamais mirklis. Nu, tagad man droši vien nelīdz filmām laiks ir. Bet es domāju, ka pa lielām lietām, pa lielām kopsakarībām, ja tu jautā tādā izpratnē, es domāju, jā, tur stingri vairāk vajadzētu mums runāt, un ne tikai tajā racionālajā izpratnē, kāpēc mēs tur atpaliekam no lietuviešiem vai igauņiem tur kaut kādās sociālo-ekonomiskās lietās, bet būtībā daudz idejiskās lietās. Un no tā viedokļa es teiktu, ka nevajag jaunu neko tur taisīt, jo viss tas pats, par ko mēs runājām, viss tas pats paliek spēkā. Paliek spēkā tas, ka pamats, tas fundaments ir lielās brīvības un vērtības. Kāpēc vispār atgriezās apakaļ pie republikas, jā? Privāti īpašums, svētums, likuma, vara, vārdu un informācijas brīvība un tautas vara bez šaubā. Es domāju, ka šīs lielās lietas vēl aizvien ir tas jautājums, vai mēs viņus pienācīgi bīstinojam vai nē. Un galvenais, es domāju, vai mēs tikai izliekamies, ka mēs izvērtējam savus kļūdus.
Tā filma bija skarba. Viņa radīja arī tādu viņošanos, vieniem nesapratni, kā tā varu par šiem te svētkiem runāt, otriem bija jā, nu tā ir, viss ir slikti, un arī tie secinājumi, nu nebija nekādi patīkami, ja mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā, bet joprojām kuļamies par to nabadzīgo valsts galu. Tagad pēc tiem 9 gadiem, ja mēs tā paskatāmies, nu īpaši jau nekas nav mainījies. Kāpēc?
Es domāju, ka daudzas lietas uz to vienu kāpēc ir atbildams. Tas, ko es tikko pieminēju, tā ir viena liela lieta. Nu, ja tobrīd taisot to filmu, vēl varēja teikt, ka nu, vēl tāda ritīga paudžu nomaiņa nu, tā kā īsti nav notikusi.
Bet tagad ir arī
Tagad ir. Nu, 30 gadi ir ritīgi 30. Un tad man liekas, ka tas kāpēc attiecās uz diviem segmentiem. Tas kāpēc attiecās uz elitēm, nozaru, ne tikai politiskā, jā, ekonomiskās elites, juridiskās elites, visdažādākās elites, mēdija elites, vai arī vispār viņas nav īsti elites, un viņas neko neietekmē un atkal peld pa straumi. Un otra lieta ir tas, ko mēs saucam satversmes, visdziļākajā izpratnē, kam pieder vara. Un tauta ir tā, kas ir atbildīga par to, saimas un saimu sastāvu, ko viņi ievēl un pēc tam lamā. Un mans iemīļotais teiciens, attīstība var, nu, idejiski, viņi var iet uz pa spirāli, viņi var iet pa apli. Un es gribētu teikt, ka daudzi tomēr ir bez ambīcijām, bez pienācīgām prasībām pret sevi un apkārtējiem, un, ja mēs runājam par visu tautu, nu, bez vienkārši pienācīgas pilsoņu kopuma kvalitātes attīstības, ja, jo, kā man reiz teica viens raidījuma viesis, vai tad tiešām mūsu kolektīvais saprāts ir tik struntīgs, ka mums rezultātā valstī notiek tādas lietas. Nu, nu būtībā te ir runa par to, ka kolektīvā saprāta attīstība ir nepietiekama. Plus vēl es teiktu, ka, nu, tagad jau es ar 50 gadnieks man nevar tā teikt, ka es nejūtu pietiekami jaudīgu jaunās paudzes kaut kādu masu, kas gribētu nopietnāk pacīnīties par kaut kādām pārmaiņām. Nu, faktiski tā ir tā lielā lieta, kad var ar galdautiem, var bez, var ar parādiem bez, var ar runām bez, man nav nozīmes. Jautājums ir, vai mēs taisa 4. maijos izmantojam pietiekam daudz laika apzināties to valsti, nevis vienkārši pasvinēt. Jā. Apzināties valsti no visādām pusēm un to, ka valsts pastāvēšana nozīmē ne tikai sajūsmu, valsts pastāvēšana nozīmē urķēšanos sevī un procesā.
Atkal atgriežoties pie šiem jauniešiem un šīs paaudzes, kas šobrīd jau aktīvi ienāk visos šajos tajā līmeņos. Viņus jau audzināja tā paudze, kas bija pie tā 4. maija, kas to republiku atjaunoja,
nu,
kas bija uz
parikādēm
un tā tālāk. Kur tad ir pietrūcis? Vienkārši gribam pasargāt tos bērnus, lai viņi uzaug mierīgā vidē, lai viņiem nebūtu tās problēmas, kas bija jārisina mums, kad mēs bijām tajā vecumā.
Es nezinu. Spekulēt par šādām lietām, tas būtu muļķīgi un kāda morāla lasīt. Bet man, protams, uztrauc tas, ka šobrīd, ja mēs atgriežamies pie to, vai 9. gados ir kaut kas mainījies vai nav kaut kas mainījies, protams, ka ir kaut kas mainījies, tā nevar teikt, ka nekas nav mainījies. Ja? Protams, ka ir atsevišķas jomas un atsevišķas lietas, kas ir mainījušās. Bet, kad kopumā mēs tomēr sumāri nesam tādā kopējā publiskā diskusijā, kas ir daudz plašāk nekā, kas notiek Latvijā diskusija vai jebkuru šeit kruspunktā diskusija, mēs neesam tā ritīgi nonākuši pie sarunas, hei, nu vai nu mēs kopā te, nu, tā kā varam pacelties uz kaut kādu nākamo, jo uzrakstīt deklarācijās ekonomikas transformāciju piedošanu, tas ir... Tas nekas nav. Vai nu mēs esam gatavi, nu tā kā, nu man nepatīk tas vārds restartēties, jā, tas tāda kaut kāda tāda caur nulli, jā, bet saņemties kaut kādam nākamam attīstības cēlienam, kaut kādiem nākamiem mērķiem tādiem un ritīgi tā kaut kā citādāk attiekties savstarpēji, vai nē? Nu, es domāju, ka tas nav, un tur pie vainas gan es uzskatu, ir ļoti lielā mērā tas sastāvs, kas, nu, zināmā mērā, nav tik ļoti mainījies pēdējos 10 gados, kas ir pie varas politiskās, jā. Un, ka tur ir liela problēma. Man drīzāk nāk atpakaļ prātā, tad, nu, filmas noslēguma teksts, ko es ilgā šķirošanā tomēr atgriezos, ka Uldis Ģermanis ir jāliek pašās beigās, ka nekur nav teikts un rakstīts, ka Latvietim noteikti jābūt vientiesīgam. Nu, es domāju, ka tā ir naivuma un vientiesības daļa arī, ja? Kas kaut ko nekustina.
Tie pēdējo dienu notikumi, tas skolotāja gājiens, 8000 šeit doma laukumā, tas nerada kaut kādu cerību, ka tomēr ir kaut kas sabiedrībā iekustējies? Vai tas ir tikai stāsts par skolotājiem un viņu naudu?
Nu, man nav vienas kategorijas atbildes. Varbūt jā, varbūt nē. Varbūt man nav vienas atbildes, jā.
Tu minēji to, ka mēs neesam izvērtējuši tās kļūdas. Mums ir bijuši principā tādi trīs smagi pēdējie gadi. Tas bija Covid krīze. Tagad ir karš Ukrainā. Tavuprāt, vai tas nav kaut kādā veidā arī mazinājis to vēlmi vispār vērtēt, pārvērtēt kaut kādas kļūdas? Kļūdu pārvērtēšana jau ir tāda sāpīga lieta.
Es viņu nesaistu ne ar karu, ne ar Covidu. Nu, es domāju, ka sāpīgi, nesāpīgi. Nu, vienkārši tas tāds process. Nu, paškritikas process tas ir. Es domāju, ka tas vienkārši ir jautājums, vai noteiktam ļaužu lokam, kur ir pie politiskās, ekonomiskās un citām varām, ir pietiekamas ambīcijas un pietiekama atbildība, lai apzinātos un teiktu, ka šitādā stilā mēs, protams, nebūsim 200. un nebūsim 150. valsts uz pasaules, jā, un mēs taču OECD un tā. Bet, nu, ka mums tomēr, nu, daudzas lietas vilksies un vilksies. Un, redz, nu, ja mēs atgriežamies pie tiem skolotājiem vai pie mediķiem, vai pie ugunsdzēsējiem, vai pie policistiem, jebkurš valsts pakalpojums, jā, kurā ir problemātika, nu, mēs taču labi saprotam, ka tā nodokļa masa, pat ja mēs iekasētu divreiz labāk nodokļus, tur skatoties pret to ēnu ekonomiku, nu, pat ja mēs to darītu, nu, tā nodokļa masa pie šāda te iedzīvotāja apjoma, nu, nevar nosekt to, ko mēs gribētu. Nu, nevar. Tas vienkārši nav iespējams. Nu, labā līmenī. Ceļus sabūvēt, protams, jā, un visu digitalizēt, jā, un superdatu bāzes, un, nu, un tā tālāk, tā tālāk, tā tālāk. Nu, tā tad tas ir tas jautājums, ka te ar saukļiem ir stipri pamāz. Tas ir tas stāsts. Tur ir jābūt baigai sarunai. Nekāda sakara karu, ja tā paskatā. Karš varbūt ir tajā drošības aspektā kaut kāda saruna, jā.
Bet, nu, karš paņem arī mūsu nodokmaksātāju naudu, un tas ir arī jāsaprot to, ka, ja mēs liekam šobrīd drošībā, nu jā, nu, tas deķīts ir tāds, kāds viņš ir, nu, tad tam skolotājam un mediķim var arī nepietikt.
Starp 2% un 2,5% no GDP, nu, es nedomāju, ka šajā gadījumā tur tie trīs helikopteri, ko mēs tur nopirkām, vai tur kaut kādi pretgaistās raķetes pa 200 miljoniem. Nu, protams, teoretiski jā, bet praktiski, nu, vienalga, es domāju, ka tas ir tas stāsts par to ambīciju. Ja Somija nonāca līdz tam caur kaut kādām bēdām, ka viņi var piedāvāt vienu no labākām izglītībām, nu, relatīvi pasaulē, ja Īrija nonāca no ļoti, nu, bēdīgas situācijas 70. Gadu beigās, 80. Gadu sākumā līdz tam, kā viņi var piedāvāt gan darbvietas, gan vidi, gan viskaut ko, un kaut kā nav tur tā īru identitāte, cik es zinu, pazudos, varbūt es kļūdos, jā, bet man liekas, ka nav. Nu, tad ir jautājums, vai mēs ejam uz šīm ambīcijām. Jeb mums vienkārši ir elites, kas atražo paši sevi.
Bet kāpēc tad nav tās ambīcijas? Kas nav?
Pamaz cilvēku, pamaz šo ambiciozo cilvēku.
Politika?
Tieši tik vienkārši, pamaz konkurences un pamaz pietiekam apņēmīgi cilvēki, kas jā, kas sanāk kopā un teikt, zēni meitenes, nu, daram savādāk, jā. Zēni meitenes ir slikti. Mums neuzticās nabadzība šitādu, nevienlīdzību. Šitādu, absolūti tas pats, ko es filmā liku.
Bet tu
redzi,
mūsu sabiedrībā cilvēku, kurš varētu iziet, es nezinu, tagad doma laukumā un pateikt, nākam kopā, taisam vai ko?
Šitais ir tas slidenais punkts, to vienu cilvēku meklēt. Nē. Nu, ja mēs atgriežamies 90. Gada stāstā, tomēr katrā partijā, katrā kaut kādā sabiedrības politiskā procesā, nu, bija kaut kādi kodoli. Tur nebija viens cilvēks. Netelc fronteni pēc tam dažādos spēkos un grupās. Un kaut kādi kodoli, kur ir, nu, vai nu viņu labāk vai sliktāk viņu virzīja. Ja? Un es domāju, ka runa ir tieši par cilvēku kopumu. Viņš nav milzīgs, bet viņš ir kopums. Ja? Un arī tajā skolotāja padarīšanā, starp citu, 8000 labi. Bet, nu, vienalga no tiem 8000, pēc tam ir jānonāk kaut kādiem nākamiem līderiem, kas varbūt darīs kaut ko citu. Jo, zin kā, strekošanai vajag vienas līderas, varbūt kaut kādām citām lietām vai kaut kāda cits līderas.
Bet tur tev vismaz tie līderi ir redzami. Šobrīd politikā tu redzi līderus, kas ir gatavi, es nezinu, paši apvienoties, vismaz piesēsties pie sarunu galda un sākt šo te, nu, jauno Latvijas stāstu. Nu, kaut kā jau arī tā Latvija veidojās. Mūsu pirmā satversme arī sanāca cilvēku kopā, viņi sāk rakstīt.
Es nezinu, varbūt arī to var kaut kā transformēt tajās idejās, kas te bija pa valsts padomēm, bet tā pati ideja, jā, par to satversmes sapulci, principā tas, par ko es te tagad vāros, faktiski ir tas stāsts par jaunu satversmes sapulci. Nu, idejiski. Jo pretējā gadījumā šis te partejiskais, nu, viņš nav īsti kartelis, bet tomēr, nu, šis partejiskais laukums, nu, viņš ir ar zināmiem pašaizsardzības elementiem. Viss šīs situācijas, ko mēs redzam ar to, kad paņēmām nodokļu maksātāju finansējumu, bet neguldījām viņu politikas kvalitātē, bet noēdām reklāmās un ofisos, jā. Uzrāvām sev algas līdz maksimumam un stāstījām, ka tas ir daļa sistēmas. Nu, lai gan, nu, tas nekādu sistēmu nekādā veidā nestiprina. Un nedzirdam, nejūtam, nu, vai totāli izliekamies, ka nejūtam, ka tas ir amorāli pret cilvēkiem, tiem pašiem skolotājiem un policistiem un ugunsdzēsējiem un tā tālāk, tā tālāk, tā tālāk. un sagaidījām satversmes tiesu, kura pateiks, ka vispār cilvēkiem jādzīvo 21. Gadsimtā cieņpilnu dzīvi pirms pāris gadiem. Es redzu, ka šie cilvēki, manuprāt, varētu pārkāpt paši sev pāri un nonākt līdz nākamajai stadijai. Teorētiski. Bet praktiski, nu, tad viņiem pašiem sevi ir jāuzmer diezgan liela kaudzīte pelnu uz galvas. Un vai viņi to ir gatavi? Nu, es nezinu. Es nezinu.
Lai mūsu šī te intervija nebeigtos uz tādas pesimisma, tomēr viena labā lieta, kas tev īpaši patīk, kas ir izdarīts, kas rada gandarījumu, kā šīs valsts iedzīvotāji.
Tikai vienu?
Vari divas vai trīs?
Tikai vienu. Nē, nu, es domāju, ka galvenais process tomēr, kas man liekas, ir labs process, ka pēc tiem visiem PSRS gadiem, kad tas migrantu pludināšanas apjoms bija diezgan fundamentāls ar visu to rūpnieciskā kompleksa, tur strādnieku masu, kura, protams, vēl aizvien te ir saglabājusies. Nu, ka tas, ka ir kaut kā saglabātas, attīstītas un stiprinātas latviešu valodas, latviešu kultūras, nacionālās lietas dažādos aspektos. Es domāju, ka tas ir tomēr baigi svarīgi. Tas, ka, nu, es ar ironiju, bet, nu, tās ir labās lietas, bet es ar ironiju. Nu, tas, ka mums dažās jomās ir arī vēl nacionālie uzņēmēji, nu, es domāju, tas ir labi. Un tur varbūt, protams, vēl kaut kāds tas otrs vilnis, nu, viņš varētu vēl kaut kāds nākt. Es vēl kaut kā vēl neesmu zaudējis tās cerības. Un tas, ka mums, nu, tā vai citādāk, bet, nu, nav tā, ka tā sabiedrība galīgi guļ visādos tādās aktivitāšu jomās, nu, vismaz, ja ir jāsavāc ziedojumu vai vēl kaut kas tāds, jā, nu, tas, protams, ir labi. Vienmēr var labāk.
Paldies tev par sarunu.
Uz veselību.